Gogoa Assi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Erritar hauzigune bat betara mentzat.
Peio Hospital Erria astekarian 2026ko ekainaren 9koa.
1946 orrialdeko txosten batean, Louis Joanne Institutoak kudeatu ikerketa batzorde independenteak, bere ondorioak eta gomendioak eman ditu, Betarrameko ikastegian gertatu indarkeri fisiko eta sexualeri dagokionez. Gomendio batek atentzioa deitu daut, bere berezitasunagatik. Zati luze batzuk euskaratu ditut, huna hemen, jarraian. Gaur egun, Betarrameko aferan zerrendatu indarkeri kasu guziak ez ditaizke judizialki tratatu. Egileak hilak direlako eta edo egitateak preskribatuak. Biktima askok nahi dute hala ere, beren historia entzuna, ulertua eta aitortua izan dadin. Baina baita ere arduradunek publikoki erantzun dezaten gelditzen diren galderei. Eta altxatuak atxak aitor ditzaten. Eta hori gizarte osoaren aitzinean. Batzuek nahi dute halaber oraino bizi diren autoreak elkartrukerako gune horieri lotuak izan diten. Egia agertzen laguntzeko eta erantzunik gabe gelditu diren galderei erantzunak emaiteko. Batzordeak beraz, dispositibo bat ezartzea gomendatzen du. Hala nahi duten biktimei ikustaldi publikoak egiteko parada emaiteko gizan. Zer ikusia duten erakundeak juntatuz ahaldenean. Biktimek hala nahi badute, eta indarkeriaren egileek edo haien ordezkariek hala nahi badute. Betarramentzat gomendatu dispositiboa herritar auzigune bat da. Herritar auziguneak batzuetan iritzi auziguneak ere deituak, egia bilatzeko eta publikoki aitortzeko mekanismo ez juridikzionalak dira. Botere judizialik eta indar hertsagarririk gabe, biktimen, lekukoen, adituen eta ahaldenean eta nahidenean, pertsona edo erakunde erantzuleen entzunaldian oinarritzen dira. Egitateak jendaitzinean argitzeko, erantzunkizunak aztertzeko eta ondorioak edo gomendioak bideratzeko. Herritar auziguneak ez luke ez gaztigurik, ez zigor penalik edo zigor juridikoki betearaz lerik ezarriko. Baina jobenduntasun simbolikoko epaiak eman ditzake. Bere eginkizuna litaike publikoki aztertzea prozesu penalak gehiago trata ez ditzakeen akusazioak, partikulazki preskripzioagatik edo kaltegileen heriotzagatik. Iza hortan, justizia garritasun simbolikoa emango lieke zuzenbide penalak zigortu ezin dituen, baina gizarteak besterik gabe ahantz ez ditzakeen gerta erei. Bere indarra ez litaike bere hertsapen ahalmenetik etorriko, baina bai bere autoritate moral eta politikotik. Logika mota hori aplikaliteke Betarrameko aferari. Ez epailearen ordez zigortzea, baizik eta simbolikoki epaitzea epailea gehiago tratatu ez dezakena. Horrela, preskripzioak estaltzen duen pertsona bat entzuten ahalko da. Edo erantzutera gomitatzen ahalko da, kontraerranezko ingurune batean. Tribunalak orduan, akusazioak azter litzake, lekukotasunak buruz buru jarri, artxiboak miatu, eta elementuak behar bezain larriak eta bat datozenak badira, ogentasun simbolikoa atxiki. Sententzia horrek ez luke niolako helmen penalik izango, baina bai helmen moral, historiko eta konpontzaile bat. Bereizketa hori funtsezkoa da. Herritar auziguneak ez du zuzenbide penala saiesten. Hunen ahalgabetasun partzialaz akta hartzen du. Preskripzioak zigorra eragozten du, baina ez luke egia trabatu behar. Zigor kondenaren bidea hesten du, baina ez du debekatu behar erantzunkizun simboliko bat ezartzea. Bereziki indarkeriak masiboak, errepikatuak eta instituzionalki estaliak izan direnean. Izan ere, hilak diren kaltegileak edo preskripzioak erizaturiko pertsonak ez dira historiatik desagertu behar. Ezin zaiote gehiago zigor penalik ezarri, baina haien egintzak aztertu, kokatu, kalifikatu eta memoria publiko batean inskribatu daitezke.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.